15 sentyabr kuni kechki soat 9:00'da ozodlikka O'sh viloyatining O'zgan tumanidan qo'ng'iroq bo'ldi. Ozodlikka telefon qilgan odam o'zining ismi sharifi sir tutilishi sharti bilan ayni paytda O'zgan tuman ichki ishlar boshqarmasi binosi oldida mingga yaqin odamlar yig'ilganini ma'lum qildi. Bu paytda O'zgan tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Baxt Matmusayev yig'ilgan odamlarni tarqalishga chaqirayotgan edi. Hozir bu yerda to'planishning keragi yo'q. Men hozir o'sha yerda militsiyalar yigitlarni kaltaklagani to'g'risida barchasini arizasini olib ro'yxat qilyapman. Ro'yxatga olaman, bu qonun doirasida hal qilinadi. Urib so'kishgan bo'lsa, millatga bo'lgan bo'lsa, o'zlari javob berishadi. Biroq qurol topishgani bo'yicha men biron narsa deya olmayman. Men vazir o'rinbosariga aytdim, ular hal qilishadi dedi Baxt Matmusayev. Biz 16 sentyabr kuni Baxt Matmusayev bilan bog'landik va O'zganliklarning ichki ishlar boshqarmasi oldida yig'ilish sabablarini so'radik.
Esimga kelib turib, Toshloq degan uchastkada O'zgan shahrining Toshloq uchastkasida spetsoperatsiya o'tkazgan, oruj izimat etilgan.
O'sh viloyati SMBS kelib O'zgan shahrining Toshloq uchastkasida maxsus amaliyot o'tkazgan va qurol topilgan. U yerda voqeaga aloqadorlikda gumonlangan 3 odam olib ketilayotganida odamlar yig'ilib ularni olib qolishga harakat qilgan. Shundan so'ng odamlar qo'lga olinganlarni Rovudaga olib borib qamashdi deb bu yerga 200-300 atrofida yoshlar to'planishgan. Tushuntirish ishlari olib borib barchasini tarqatdik. Hozir vaziyat barqaror dedi Baxt Matmusayev. Ayrim o'zganliklarning aytishicha 15 sentyabr kuni O'sh viloyat milliy xavfsizlik xizmati O'zgan tuman Toshloq uchastkasida istiqomat qiluvchi Dilmuhammad ismli yigitni uyida qurol saqlayotganlikda gumon qilib uning uyida tintuv o'tkazgan. Biroq Dilmuhammad o'z uyida bo'lmagan. Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari esa uning uyidan qurol topishgan va Dilmuhammadning 4 nafar qo'shnisini qo'lga olishgan. Begunoh odamlarning qo'lga olinishiga norozilik bildirgan Dilmuhammadning yana bir necha qo'shnisi kaltaklangan.
50 vasi qovurg'ani sindirib qo'ydi deyapti. Yana bir ikkitasini cho'ntagidan pulini olibdi. Asha 50 yoshini yordamchisi mahalladan pul to'plab yurgan ekan nalolarda. Qo'shnilarini uribdi bir ikkitasini. Borganda asha nima keldilarkin deb yoniga borsa chamasi men ham tekin borib qoldim. Yot degan yotmagan bo'lsa urusa kelaydi.
Dedi voqea joyiga borgan O'zgandagi masjidlardan birining imomi Qobiljon aka. Ayni paytda O'sh viloyat milliy xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari Do'smir O'zbekov Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmati odamlarda noqonuniy saqlanayotgan qurollarni yig'ish bo'yicha maxsus amaliyotlar o'tkazganini aytgan.
O'zgan shahrlik turg'uni Dilmuhammad degan yigitni uyidan avtomatakaya chiqqan.
Masalan, Qorasuv tumanida istiqomat qiluvchi Azim Rahmonberdiyevning uyidan qurol chiqqan. Qorasuvda istiqomat qiluvchi Baxtiyor O'rinboyevning uyidan 98 miltig'ining 200 ta o'qi chiqdi. Bundan tashqari 12 kalibrning o'qlari, maxsus Abralet chiqqan. Bundan tashqari O'zgan shahrida istiqomat qiluvchi Dilmuhammad degan yigitning uyidan AKS avtomati topilgan magazin va o'qlari bilan. Bundan tashqari MH-12 snayper miltig'i chiqdi dedi Do'smir O'zbekov. Do'smir O'zbekov O'zganda bo'lgan voqea to'g'risida mana bularni aytdi.
Topilgan qurollar bo'yicha uguloviy dela ochildi.
Topilgan qurollar bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. O'sh viloyat xavfsizlik xizmati boshqarmasi bilan hozir tergov ishlari ketmoqda. Kecha O'zgan shahrida mahalliy aholi bizni tadbirlarni noto'g'ri tushunib, 1.5 mingga yaqin odam kechasi meriya va melisaxona atrofida yig'ildi. Biroq bizning xodimlar va O'zgan shahar hokimi shu ma'lumotlarni aytib berganidan keyin odamlar tarqab ketgan dedi Do'smir O'zbekov. Do'smir O'zbekov milliy xavfsizlik xizmati xodimlari O'zganda yig'ilgan norozilarni tarqatish maqsadida qurol qo'llanilganini inkor qildi.
Tushunmagan turg'undar tashqari pul bo'ldi, biroq biz jag'dan hech qanday o'q chiqargan emasmiz.
Ayrim tushunmagan fuqarolar tomonidan qarshilik bo'ldi, biroq biz tomonidan hech qanday o'q uzilmadi, dedi Do'smir O'zbekov. Ayni paytda 15 sentyabr kuni tunda O'zgan tuman militsiya rahbari Baxt Matmusayev yig'ilgan odamlarni tarqatayotganida unga Toshloqda otishma bo'ldi deb ko'p yerlardan telefon qilishganini aytgan.
Hozir bordig'ini aytdim men saningizga. Siz xabar topmagan.
Toshloqni yonida avtomat otildi deb Mirzaka Qoraqulja tumanlaridan barcha qo'ng'iroq qilyapti menga. Hozir hammasini men vazir o'rinbosariga yetkazdim. Avtomatni spetsnaz otdi osmonga. Olib ketilayotgan odamlarni olib qolamiz deb odamlar yig'ilgan edi. Ularni tarqatish uchun osmonga qarata avtomat otildi deb aytdim, dedi Baxt Matmusayev. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.